Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Microeconomic Foundations ay Choice and Competitive Markets ni David M. Krebs ay isang masinsin at matematikal na aklat sa microeconomics na inilaan lalo na para sa mga estudyante ng graduate school, guro, at mambabasang may matibay ng pundasyon sa economics at matematika. Inilathala ng Princeton University Press, ito ang unang tomo ng serye ni Krebs tungkol sa mga batayan ng modernong teoryang mikroekonomiko. Saklaw nito ang pagdedesisyon ng mamimili, demand, pagpili sa ilalim ng kawalan ng katiyakan at paglipas ng panahon, produksyon ng kumpanya, competitive markets, at general equilibrium. Hindi lamang nito inililista ang mga modelo. Sinusuri nito kung anong mga palagay ang kailangan upang maging wasto ang mga resulta at kung saan limitado ang paggamit ng mga ito. Mahalaga ang layunin ng aklat na ilipat ang mambabasa mula sa simpleng pagkakilala sa mga konsepto tungo sa mas malalim na pag-unawa sa mga patunay, estruktura at kahulugan ng teorya. May mga appendices rin para sa kinakailangang matematika, kabilang ang pagtalakay sa dynamic programming mula sa mga unang prinsipyo. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mga kagustuhan, utility at lohika ng pagpili ng mamimili. Nagsisimula ang aklat sa pangunahing tanong ng microeconomics, paano inilalarawan ng maayos ang pagpili ng isang tao sa maraming posibleng alternatibo. Ginagamit ni Krebs ang preferences o mga kagustuhan bilang panimulang bagay, sa halip na agad ipalagay na may nakikitang numerong sukatan ng kasiyahan. Mahalaga ito dahil ang utility function ay karaniwang paraan lamang upang katawanin ang pagkakasunod, sunod ng pagpili at hindi automatikong literal na sukat ng saya o kapakanan. Tinatalakay ang mga kondisyong pang-istruktura ng preferences na nagpapahintulot sa ganitong representasyon, kabilang ang pagkakapare-pareho at pagkakaayos ng pagpili. Sa ganitong paraan, nagiging malinaw kung bakit may mga sitwasyong hindi sapat ang karaniwang modelo ng utility. Mula rito, ipinapakita kung paano hinuhubog ng budget constraint ang consumer demand. Hindi basta sinasabing bumibili ang mamimili ng pinakamainam na basket. Ang mahalaga ay ang ugnayan ng presyo, kita at mga kagustuhan at kung paano nagbabago ang napiling basket kapag nagbago ang isa sa mga ito. Kapaki-pakinabang ang ganitong paglapit sa pagsusuri ng mga epekto ng buwis, subsidy, pagtaas ng presyo ng pagkain o pamasahe at pagbabago sa real income. Gayunman, malinaw rin ang limitasyon, ang modelo ay malakas lamang kung ang mga palagay tungkol sa pagpili ay makatwiran para sa problemang sinusuri. Kaya ang rigor dito ay hindi kapalit ng intuition, kundi paraan upang malaman kung kailan dapat pagkatiwalaan ang intuition. Ikalawa, revealed preference, a Fréchet's theorem, at pagsubok sa demand theory, isang natatanging lakas ng aklat ang pagtalakay nito sa revealed preference. Sa halip na ipalagay na alam ng ekonomista ang utility function ng isang mamimili, nagsisimula ang paraang ito sa aktual na mga pagpiling na obserbahan sa iba-ibang presyo at budget. Ang tanong ay praktikal at mahigpit, magkakatugma ba ang mga pagpiling ito sa ideya na ang mamimili ay pumipili ng pinakamahusay na abot kaya niyang opsyon? Kung may malinaw na pagsalungat ang mga desisyon sa ganitong lohika, hindi maaring ipaliwanag ng isang matatag na preference ordering ang datos ng walang dagdag na pagbabago sa modelo. Dito mahalaga ang Fréchet's theorem. Sa pangkalahatan, nagbibigay ito ng makapangyarihang koneksyon sa pagitan ng may hangganang tala ng demand observations at ng posibilidad na mairasyonalisa ang mga ito sa pamagitan ng utility, maximization. Hindi ito simpleng teknik sa algebra. Ipinapakita nito na ang teorya ng demand ay maaring humarap sa ebidensya sa pamamagitan ng mga kondisyon na masusuri kahit hindi direktang nakikita ang preferences. Para sa ekonomista, mahalaga ito sa pagtingin sa household expenditure data at sa pagtataya kung sapat ba ang karaniwang modelo ng consumer behavior. Mahalaga rin ang aral na metodolohikal. Ang isang eleganteng utility function ay walang saysay kung hindi nito kayang ipaliwanag ang pattern ng pagpili. Sa konteksto ng Pilipinas, maaring gamitin ang ganitong pag-iisip sa pagsusuri ng pagbabago ng gastos ng pamilya sa bigas, kuryente, transportasyon, at iba pang pangunahing pangangailangan. Bagaman kailangan pa rin ng maingat na datos at pagkilala sa mga limitasyon ng obserbasyon. Ikatlo, kawalan ng katiyakan, pagpili sa panahon, at dynamic programming. Hindi laging sabay-sabay ang mga resulta ng desisyon at hindi rin tiyak ang mangyayari. Tinatalakay ng aklat ang choice under uncertainty at dynamic choice upang maipakita kung paano pinalalawak ang teorya ng pagpili kapag may panganib, impormasyon na darating pa lamang at mga pasyang may epekto sa hinaharap. Sa ilalim ng kawalan ng katiyakan, kailangang ihiwalay ang mismong kagustuhan ng tao mula sa kanyang pagtingin sa mga posibleng kinalabasan at posibilidad. Nagiging mahalaga rito ang pagsusuri sa risk at sa mga palagay na kinakailangan upang magkaroon ng malinaw na representasyon ng pagpili. Sa dynamic choice, ang kasalukuyang pasya ay hindi hiwalay sa mga susunod na pagkakataon. Halimbawa, ang pag-iipon, paghiram, pamumuhunan o pagpili ng antas ng produksyon ngayon ay may epekto sa mga opsyon bukas. Ipinapaliwanag ng aklat ang dynamic programming mula sa mga unang prinsipyo sa mga appendices, kaya hindi lamang ibinibigay ang isang formula na dapat kabisaduhin. Ang sentral na ideya ay hatiin ang masalimuot na problemang maraming yugto sa kasalukuyang pagpili at sa halaga ng pinakamainam na pagpapatuloy sa hinaharap. May malinaw itong gamit sa economics, mula sa pagplano ng kumpanya hanggang sa pagdedesisyon ng sambahayan sa panahon ng hindi tiyak na kita. Ngunit hindi ipinipilit ng aklat na lahat ng totoong pagdedesisyon ay ganap na kalkulado. Sa halip, ipinapakita nito kung ano ang makukuha at ano ang isinasaalang-alang na hindi totoo kapag ginagamit ang isang formal na dynamic model. Ika-apat, kumpanyang mapagkumpetensya, duality, at pagsukat ng kapakinabangan sa merkado sa panig ng produksyon. Sinusuri ng microeconomic foundations ay ang competitive firm at profit maximization. Ang kumpanyang nasa ganap na kompetisyon ay itinuturing na tumatanggap ng presyo. Kaya ang pangunahing tanong ay kung anong dami ng inputs at output ang magpapalaki sa kita sa ilalim ng teknolohiyang mayroon ito. Mahalaga ang modelong ito bilang benchmark. Nagbibigay ito ng malinaw na ugnayan ng presyo, gastos, supply at mga desisyon ng kumpanya. Ngunit hindi nito automatikong inilalarawan ang mga industriyang may market power, hadlang sa pagpasok o malaking impluensya sa presyo. Malalim din ang pagtalakay sa expenditure minimization at duality sa demand theory. Ang utility maximization ay nagtatanong kung ano ang pinakamainam na mabibili sa takdang budget. Ang dual na problema naman ay nagtatanong kung ano ang pinakamababang gastos upang maabot ang takdang antas ng utility. Ang dalawang pananaw ay magkaugnay at nagbibigay ng mas maraming paraan upang suriin ang demand at epekto ng pagbabago sa presyo. Ito ang pundasyon ng compensated demand kung saan sinusubukang ihiwalay ang epekto ng relatibong presyo mula sa epekto ng pagbabago sa purchasing power. Kasama rin ang producer at consumer surplus. Mahalaga ang mga ito sa welfare analysis, halimbawa sa pagtantiyan ng posibleng epekto ng buwis, price regulation o pagbabago sa patakaran sa isang pamilihan. Gayunman, ipinapaalala ng masusing teorya na ang mga sukat na ito ay nakasalalay sa mga palagay tungkol sa demand, kita at paghahambing ng kapakanan. Hindi sapat ang simpleng graph kung hindi malinaw ang kahulugan ng nasa likod nito. Panghuli, general equilibrium, kahusayan, aggregation, at ang core ng ekonomiya, ang pinakamalawak na saklaw ng aklat ay ang general equilibrium theory. Sa alip na pag-aralan ang isang market na parabang walang epekto ang iba pang markets, tinitingnan nito ang sabay-sabay na pagbuo ng mga presyo at alokasyon sa buong ekonomiya. Mahalaga ito dahil ang presyo ng isang produkto ay maaring makaapekto sa kita, demand, produksyon at presyo ng iba pang produkto. Ang general equilibrium ay nagbibigay ng formal na balangkas upang tanungin kung may set ng presyo at desisyon na nagtutugma, kung saan ang mga mamimili ay pumipili ayon sa kanilang budget at ang mga market ay naglilinis. Kasama rito ang aggregation, isang mahirap ngunit mahalagang usapin. Hindi laging ligtas na tratuhin ang buong sektor o bansa na parang iisang mamimili dahil maaring iba-iba ang preferences, kita at constraints ng mga tao. Ang paglipat mula sa individual na demand patungo sa market demand ay may mga kondisyon at komplikasyon. Mahalaga ang paalalang ito sa anumang pag-aaral ng polisya na gumagamit ng malalawak na average. Tinutukoy rin ng aklat ang efficiency at ang core. Ang efficiency ay tumutukoy sa mga alokasyong hindi mapapabuti ang kalagayan ng isang tao nang hindi napapasama ang iba sa ilalim ng tiyak na pamantayan. Ang core naman ay may kinalaman sa mga alokasyong hindi madaling mapapalitan ng mas gustong kasunduan ng isang koalisyon sa pagtalakay ng panahon at uncertainty sa general equilibrium. Ipinapakita rin kung bakit nagiging mas komplikado ang mga resulta kapag kulang ang mga merkado para sa mga panganib at hinaharap na pangyayari bilang pagtatapos. Pinakamainam ang microeconomic foundations ay para sa mga mag-aaral ng graduate microeconomics doktoral na estudyante, guro, at mga mananaliksik na gustong palakasin ang pundasyon sa choice theory, demand, firm behavior, at general equilibrium. Hindi ito padaling panimulang aklat para sa mambabasang walang paghahanda sa calculus, optimization, at formal na pangangatwiran. Ngunit para sa may sapat na background, kapaki-pakinabang ito dahil hindi nito tinatrato ang mga pangunahing modelo bilang mga recipe lamang para sa pagsusulit. Ipinapakita nito ang mga palagay, lohika at saklaw ng bawat resulta. Malaking praktikal na pakinabang nito ang mas disiplinadong pagtingin sa mga problemang pang-ekonomiya. Halimbawa, ang pagsusuri sa demand, buwis, subsidyo, panganib, o market efficiency ay nagiging mas maingat kapag nauunawaan kung aling mga konklusyon ang bunga ng datos at alin ang bunga ng model assumptions. Ang intelektual na pakinabang naman ay ang kakayahang magbasa ng mas teknikal na literatura at makakita ng koneksyon sa pagitan ng consumer theory, welfare analysis. Equilibrium, naiiba ang aklat ni Krebs sa maraming karaniwang textbook dahil mas malalim at mas kumpleto ang matematikal na pagtrato nito sa mga paksang madalas ipinapakilala lamang sa unang taon. Gayunman, hindi purong formalismo ang layunin. Binibigyan din ito ng pansin ang lakas at kahinaan ng mga kasangkapan ng teorya. Ang kombinasyong ito, mahigpit na analisis, malawak na saklaw, at pag-iingat sa interpretasyon, ang dahilan kung bakit mahalaga ito bilang kasamang teksto o pangunahing sanggunian sa seryosong pag-aaral ng modernong microeconomics. Kung gusto mong sumuporta David M. Krebs, maaari mong bilhin ang libro sa pamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.